Cine
anul
este arhitectul?
Arhitectul, din jaf. Punctul meu de vedere, atât jaful care s-a întâmplat în 2014, fragmentul cu 2014, nu era clar că arhitectul este Iralov. Dar era întrebarea în 2013, cât de conectat era Iralov și cât de conectat era Plahotniuc în această schemă. Noi pentru 2013 eram mai rezervați vis-a-vis de rolul lui Plahotniuc, dar ceea ce ne-a spus azi Platon, și dacă această informație va fi probată prin documente, prin alți martori, atunci rolul lui Plahotniuc este mult mai esențial în tot ce s-a întâmplat în anul 2013. Dacă într-adevăr se confirmă informația că târgurile cu acțiunile au fost în triunghiul ăsta Platon, Șor, Plahotniuc și Plahotniuc a fost beneficiarul principal al tranzacției acțiunilor de la Platon la Șor, cum nu-i straniu. Iată ceea ce mi-a spus azi Platon, sunt lucruri foarte interesante. Dânsul afirmă că din 30 de milioane de dolari care real au fost plătite pentru acțiunile la BEM, care formal au trecut de la Платон Лашор, это дина есть 30 миллионов, 20 миллионов, я ревенит вы плохо отнёк. Sigur că această informație urmează să fie probată.
Această informație dumneavoastră trebuie să o prezentați instanțelor.
Toată informația vom prezenta instanței. În baza activității comisiei, eu sper că până la 31 august deja draftul raportului va fi gata. Asta este obligațiunea comisiei. Raportul urmează să fie prezentat, sper eu, la prima ședință a Parlamentului de toamnă. După asta, toate materialele noi suntem disponibili să le transmitem organelor abilitate, procurator.
Dumneavoastră ați încheiat sesiunea de primăvară-vară, dar se făcuse auzite voci credibile care spuneau că în actuala sesiune pe care ați încheiat-o urma să fie ridicată imunitatea mai multor legiuitori.
Și nu eu s-a am așteptat așa ceva, mai ales că eu posed mai multă informație decât alți colegi, în virtutea funcției mele de președinte de comisie. Desigur, Crow și celelalte documente și situația în 2013-2014 și cine este implicat, cine sunt beneficiarii acestui furt. Eu am spus că dacă eu aș fi procurorul general, eu probabil că aș veni la prima ședință Parlamentului după alegeri. Dar nu s-a întâmplat deoarece noi, cu părere de rău, toată perioada aceasta, chiar dacă s-a produs acest transfer de putere, pe data de 15 iunie, de facto, procuratura a rămas capturată. Sper eu, iată, începând cu ziua de ieri, lucrurile se vor mișca mai bine. Dar procuratura, practic, era ultimul bastion la care eu zilnic, având necesitatea să am cooperarea cu acest organ în cadrul comisiei, eu simțeam sabotajul. Procuratura nu a făcut nimic în toată această perioadă. A fost doar obstrucționare din partea lor.
Ar trebui să vină procurorul general interimar să ceară ridicarea imunității?
Eu nu sunt persoana care poate să dea indicația procurorului general.
Nu, după, eu zic legal, cum
dar
e?
Dar dacă m-ai întrebat pe mine, iată ceea ce văd eu și ceea ce cunosc eu din documentele, ce-o pățin pe Crow, pe furtul secolului, sunt câțiva deputați în actualul Parlament care trebuia să fie arestați încă în 2015.
Și ei sunt din opoziție.
Dacă putem numi pe dânsi opoziția, da, sigur. Eu,
în opoziție
rând,
sunt două formațiuni, Partidul Democrat și Partidul Șor.
Partidul Crow, eu altfel nici nu numesc pe dânsi. Partidul Șor. 6 din 7 deputați sunt vizați în raportul Crow. Și sunt firmele acolo, persoanele prin care au trecut aceste credite neperformante, frauduloase, după mine, de mult ar trebui să fie reținut.
Și din tabăra democraților ar fi?
Din tabăra democraților tot. Sunt câteva persoane care au participat. Ei nu sunt vizați direct, dar informația de care eu dispun, ei au participat în mai multe afaceri ce țin de BEM. Plus, sunt persoanele care în 2014 erau în posturile guvernamentale și poartă răspunderea directă cel puțin cu neglijența în serviciu pentru lucrurile care s-au produs în noiembrie 2014. S-au produs lucrurile destul de grave cu acordarea acestor garanții și, cel mai important, gestionarea situației după acordarea acestor garanții.
Și finalitatea acestui dosar când ar putea să fie cunoscută? Ar putea să dureze ani de zile?
Ar putea să dureze procedura de recuperare a banilor ani de zile.
Dar dacă dumneavoastră
zice... tragerea la răspundere, mi se pare că lucrurile sunt mai mult decât evidente.
Domnul Susar, dar dacă dumneavoastră ziceți că arhitectul ar fi Vladimir Plahotniuc, el și-a depus mandatul de deputat, el este plecat în afara Republicii Moldova.
Așa, și dacă justiția independentă are probe suficiente, probe concludente privind implicarea dânsului, care problemă de pornit dosar penal și de dat în căutare?
Dumnealui a scris pe rețelele de socializare că el nu are încredere în statul Republica Moldova pentru că este controlat de Federația Rusă.
Dar când a avut el încredere în statul Republica Moldova? Când el l-a controlat? Când el a dus această țară la marginea propăstii, când guvernarea precedentă vorbește că eu a avut grijă de om, eu dau dreptate și toată lumea știe numele acestui om. A fost Vlad Plahotniuc, care a fost serverul principal de capturare. Principalele instituții în stat au activat pentru beneficiul lui, pentru diferite scheme. Nu vă închipuiți câte petiții, un flux de documente cu deconspirare schemelor zilnic vin la noi, la vicepreședinții Parlamentului. Noi nicio treabă ca atare juridic nu avem cu asta.
Societatea civilă acreditează ideea că chiar dacă Vladimir Plahotniuc este plecat din Republica Moldova, sistemul oricum continuă să-l slujească. Dumneavoastră încercați să spuneți contrariu, că aduceți în funcțiile cheie oamenii potriviți la locul potrivit, dar multe nemulțumiri de felul cum se organizează concursul, cum identificați persoanele integre, cum le promovați în aceste funcții importante în stat, că nu ar corespunde întru totul așteptărilor opiniei publice. Ce le spuneți celor care vă critică?
În primul rând, eu mă bucur foarte mult că suntem criticați. Sincer vă spun, fără niciun gram de ironie sau sarcasm. Este foarte bine că societatea civilă și experții toți acum au dreptul să ne critice. Libertatea de exprimare a fost dezideratul nostru și foarte bine că acest lucru se produce. Noi pentru asta am luptat și o să ținem cont de această critică.
Dar aceste trei entități care ați creat parteneriatul PSRM acum își împart zonele de influență, pentru că asta se spune din afară.
Haideți să spunem așa, împărțirea politică are loc doar în zona unde există politicul. De exemplu, comisiile parlamentare. În guvern, dacă ați văzut, acolo practic e guvernul blocului acum. Dacă ne referim la justiția,
ne referim
exclus
la felul cum sunt chestia, desemnați magistrații pentru Curtea
exclusă
Constituțională, cum a fost ales șeful la CNA, cum a fost ales procurorul
nu
general interimar.
În domeniul justiției, pentru blocul acum, pentru platforma, da, nu poate să existe târguri. Noi nu facem târguri la justiție.
Pe procurorul general interimar, dumneavoastră l-ați promovat?
Asumarea a fost comună. Cu procurorul general interimar a fost procesul întreg destul de dificil. Nu a fost aici niciun târg cu nimeni.
Deci infirmați care exista un târg politic.
Încă o dată, repet, nu a existat niciun târg. A fost un proces foarte anevoios de identificare. Și aici nu e problema de târg. Problema că procuratura generală a fost afectată de serverul Plahotniuc cel mai tare. Asta a fost principalul pârghie lui. Și în sistem, practic, mai ales la nivelul central, nu erau mult procurori mai puțin patați și, în al doilea rând, curajos să-și asume curățarea acestui sistem, interimatul, știind foarte bine că peste 3 luni ei trebuie să plece. Ei nu vor participa în concursul pentru procuror general. Și aici a fost cea mai mare problemă. S-au implicat și colegii noștri de la PAS în identificarea candidaților. Au fost mai multe candidaturi, au fost verificări prin SIS, prin diferite investigări jurnalistice. Au fost examinate peste 10 candidaturi.
Aveți certitudine că domnul Robu va face față actualilor provocări?
Cel puțin din tot ce au fost, cu toate criticile, această persoană tânără, care nu a figurat în investigările jurnalistice, noi n-am avut nicio remarcă din partea SIS-ului, această persoană a spus că eu mi-am asum această misiune foarte grea. Știind foarte bine, și acest lucru s-a confirmat chiar și ieri, prima zi, când el a venit la procuratură, știind foarte bine că sistemul în procuratura generală, în sediul central mai ales, se va opune. Plahotniuc, în primul rând, a menținut țara de captivitate în baza procuraturii. Nu degeaba a fost această tranzacție cu 2 milioane de euro sau care sumă acolo a fost în 2009, ceea ce s-a întâmplat în primul alianță. Plahotniuc știa foarte bine.
Domnul Robu poate fi obstrucționat de către colegii de la procuratură?
Din prima zi s-a început acest proces. Acolo a fost șoc după ce a fost anunțată această candidatură și blocajul cred că ar exista și în continuare. Și aici e important că domnul Robu să-și demonstreze caracterul și să-și facă echipa cu care eu poate să meargă în scurt timp, în primul rând cu gestionarea bună a situației în procuratură și doi, să meargă pe toate cazurile este de rezonanță. Pe mine, ca cetățean și deputat și președinte comisiei, mă interesează în primul rând jaful secolului, dar și celelalte scheme. În două luni au fost deconspirate deja peste 100 de scheme. Și toate materialele au fost remise către procuratură.
Dar ce arată aceste scheme?
Că noi am fost conduși de o grupare criminală.
Asta
sub
oricum...
paravanul Partidului Democrat s-a ascuns o grupare criminală.
Asta ar care... trebui să fie verdictul justiției, nu a
politicii. Eu vă spun, dumneavoastră mă întrebați, eu vă spun ca cetățean și ca deputat. Eu am dreptul, am judecată de valoare, am părerea mea despre ceea ce s-a întâmplat. Oamenii zilnic vin scheme probate cu documente. Ce s-a întâmplat la Metal Ferosa, la Poșta Moldovei, la Calea Ferată, la MOL Telecom, achizițiile publice, tutun CTC, concesionarea gărilor, scheme. Erau persoanele puse de Plahotniu sau din anturajul lui, de Borsetka, de Vladimir Andranache, de mai mulți personaje care fiecare era responsabil pentru zona
acolo
lui.
Era banul public.
Și nu doar banul public, erau zonele unde canalizau și banii privați, de exemplu Anta. Acolo aparent e entitatea publică, dar ea reglementează toate relațiile cu transportatorii
privați.
Și
în subordonarea Ministerului Economiei.
Subordonarea Ministerului Economiei și strângeau bani grei de la transportatorii privați. Și acest lucru s-a întâmplat și în domeniul transportului, și în domeniul alimentației, și în domeniul telecomunicației. Am avut Telecom căpușa aceasta despre care încă Sturza a vorbit, ea nu a dispărut nicăieri după 2016. La Poșta Moldovei, ceea ce s-a întâmplat cu coletele și cu anabolizanții. Atâtea scheme care noi deja le cunoaștem, dar câte încă care nu le cunoaștem. Și schemele mergeau la Ministerul Afacerilor Interne, am în vedere, toate documentele se duceau la Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul Afacerilor Interne porneau dosare, dar Ministerul Afacerilor Interne nu are funcția mai mult de 3 zile să meargă ancheta. Transmitea la Procuratura Generală, al lui Popa, și acolo tot murea.
Dumitru Robu va fi în funcție de procuror general interimar cât timp?
Până la concurs.
Concursul va fi în toamnă.
Concursul va fi conform legislației.
Dumneavoastră vreți să modificați și legislația?
Noi conștientizăm toți, majoritatea parlamentară, că nu putem să pornim procedura de concurs cu acest CSP. CSP este tot moștenirea regimului vechi. Trebuie de
Consiliul Superior al Procurorilor.
Da, Consiliul Superior al Procurorilor. Trebuie de modificat formula, trebuie de extins numărul, trebuie de introdus sânge nou acolo.
Cât durează procedura asta?
Eu sper că de la 12 până la 14 august, când noi vom avea
sesiune extraordinară,
vor fi aprobate modificările necesare. Dar poate că până atunci guvernul va veni cu reforma curajoasă ce ține de justiție și în primul rând ce ține de procuratura. Posibil pe 12-14 august vom vota mai multe legi ce țin de reformarea procuraturii, inclusiv și extinderea componenței CSP și după asta deja, conform regulilor noi, va fi pornit concursul, care va dura de la 60 până la 90 de zile.
Da, așa.
Sper foarte mult că la toamnă vom avea un procuror general selectat în baza concursului veritabil și această persoană o să fie absolut independentă de factorul politic și în sfârșit noi vom avea un procuror care o să facă față la toate provocările cu mandat de 7 ani.
Domnul Slusar, din rândul nemulțumiților, foarte mulți vă reproșează că admiteți ca sistem lui Plahotniuc să treacă în sistemul Dodon, de la regimul Plahotniuc la regimul Dodon. Îngrijorările astea au temei sau nu?
Principalele îngrijorări care avem noi, cel puțin la blocul acum și în special la platforma DA, că niciodată nu fie repetat scenariul Plahotniuc 2. Niciodată să nu avem
situație. Înseamnă că vă îngrijorează și
îngrijorează
pe dumneavoastră.
În general această situație, fără că să dăm numele Dodon, Slusar sau Ursul. Important să creăm circumstanțele când acest sistem nu poate să se reproducă. Nu avem replici de acest gen. Niciodată. Serverul Plahotniuc este scos din priză și niciodată să nu apare alt server. Și important acum, unde dau dreptate și dumneavoastră și criticilor noștri, că serverul principal este stricat, este eliminat, dar au rămas câteva serveri mai mici care erau conectate la serverul și ei lucrează acum într-un regim autonom. Unul dintre care era până de mult și încă este, că într-o zi schimbarea nu se produce, Procuratura Generală. Au mai rămas câteva serveri care noi recunosc cam mai greu decât eu am așteptat de conectăm din priză.
Domnul Dodon, oricum, acum se întărește imaginea dumnealui?
Imaginea asta e altceva.
Crește?
Președinția are acum anumite atribuții ce țin de CPP, ce țin de SIS. Eu cred că nu are aceste atribuții ce țin de CNA, Procuratura, Curtea Constituțională.
Chiar dacă domnul Flocea a trecut din instituția prezidențială la CNA.
Eu nu eram cel mai fericit de rezultatele acestui concurs, nu din motivul că am ceva cu domnul Flocea. Am studiat CV-ul, am văzut, am vorbit cu dânsul. Mi se pare că este persoană profesionistă, capabilă să conducă CNA, dar percepția publicului. Asta era problema, că venind din anturajul lui Igor Dodon, aici era problema cum va fi percepută această candidatură, chiar dacă eu este 200% de integru, 200% de profesionist. Și aici era reticența mea vis-a-vis de rezultatele acestui concurs. Însă totuși, faptul că noi acum avem această majoritate unde nicio parte nu poate dicta celelalte și noi depindem unul de altul și noi insistăm asupra reformării justiției și o componentă importantă a acestor reforme urmează a fi reformarea CNA. Sper că la 13-14 august deja toată lumea o să vadă ceea ce propune guvernarea. Iată, toate aceste lucruri mă fac să cred că noi nu admitem niciun caz posibilitatea că factorul politic, fie la nivelul președinției, fie la nivelul guvernului, fie la nivelul parlamentului, să se întărească în sensul să aibă influență asupra justiției. Acest lucru noi trebuie din start să tăiem.
Sunteți anul reticenți și când vine vorba despre desemnarea magistraților la Curtea Constituțională?
Sigur. În cadrul acestui concurs nu s-a ținut cont de aspectul integrității, aspectul, părerea mea, elementele de lustrație. Noi cunoaștem că justiția a fost cea mai afectată de cotropitorul Plohotniuc. Și anume din cauza justiției, noi am fost izolați și am fost vizați de către partenerii noștri europeni și nu doar în mai multe rezoluții. Și aici exigența noastră ar trebui să fie triplă. Nu neg importanța calităților profesioniste ale mai multor persoane.
Domnul Grosu,
Ișanu,
domnul Ierșanu,
Grosu, etc. Dar totuși noi nu putem să nu facem abstracție. Cei care fac concursul, când noi examinăm...
Ar putea aceste două persoane să nu întrunească votul majoritar?
Eu cred că faptul că noi n-am votat reprezentanții Curții Constituționale nici ieri, nici alaltă ieri, este un semn. Urmează să discutăm în majoritate, dar eu cred că plenul Parlamentului va gândi foarte mult și foarte profund înainte de a oferi acest vot. La ora actuală nu există majoritate parlamentară pentru a vota aceste două candidaturi.
Cât de uniți rămâneți în continuare acești trei actori, PPDA, PAS și PSRM, dacă Igor Dodon insistă pe ideea semnării unui acord, unei înțelegeri, care ce ar trebui să prevadă?
Dacă mă întrebați pe mine cât va dura această majoritate, eu nu știu și nu cred că cineva știe în cadrul acestei majorități. Noi așa, mergem prin exercițiu, iată facem una, două, trei, vedem câteva hopuri, mai n-am nimerit, ne-am adunat, ne-am discutat cum să ocolim. Sunt câteva gafe care am comis.
Care sunt aceste greșeli?
Același concurs cu Curtea Constituțională, noi n-am fost exigenți, n-am fost atenți, n-am intervenit la timp și să punem elementul lustrației, elementul integrității pe prim plan în cadrul acestui concurs. Este greșeală și trebuie să ne asumăm această greșeală. Ar trebui să o omitem. Dar dacă n-am făcut, nu văd tragedie să spunem lucrurile pe nume.
Dar aparent lăsați totuși să se înțeleagă că vă țineți grămăjoară.
Nu putem noi vorbi acum ferm că iată 4 ani această alianță, nici un an nu putem acum să vorbim. Vedem cum vor merge lucrurile în continuare. Dar haideți să nu...
Ați mers împreună și la București, și la Bruxelles, și la Moscova.
Nu cădem în altă extremă. Că dacă noi, iată, avem niște probleme, mici disensiuni, dacă avem diferite puncte de vedere, care sunt văzute și iarăși, nu știu de ce noi trebuie să nimerăm de acest lucru, dacă două formațiuni diametral opuse, iată, s-au unit în această alianță, clar lucru că sunt diferite puncte de vedere. Nu avem noi un centru, un server de unde să primim comanda. Așa noi am trăit mulți ani, am văzut unde am ajuns. Dar totodată, dacă chiar avem aceste disensiuni, avem aceste dispute normale, să nu cădem în derizoriu că asta ruperea, că noi mâine trebuie să mergem în alegeri anticipate. Fraților, cum putem noi să mergem în alegeri sau undeva cu această justiție nereformată, cu aceste dosare la comandă, cu această procuratură necurățată? Până când nu curățăm sistemul, până când nu întoarcem lucrurile în aubia normalității, nu putem vorbi noi despre ruperea, despre alegeri anticipate. Noi trebuie să demontăm acest sistem oligarhic, să nu admitem revanșa, să facem acest proces să devină irreversibil. Iată, dacă noi ne-am asumat aceste lucruri și procesul merge destul de greu, mai greu decât am așteptat noi și mult mai greu decât au așteptat societatea. Și dacă avem aceste probleme și putem merge mai departe, chiar în pofida unor dispute, unor greșeli, unor probleme, nu cere, cei care cer de la noi dragostea pe 4 ani greșesc, dar în același mod greșesc și acei care...
Dar e necesar vorbesc să semnați acest acord?
Eu cred că da. Altă întrebare, că dacă cineva așteaptă că acolo o să fie alianță pe 4 ani, de tipul cum a fost AE1, AE2, AE3, că ei de-am pe 10 ani creiau și o să fie la noi în țară. Și peste un an se rupea această alianță.
Deci noi să credeți că e bine să mergeți cu pași mici?
Pas după pas. Iată, am rezolvat câteva probleme stringente în prima lună. Cu demisii, cu adoptarea unor acte legislative importante, formarea guvernului, formarea nivelul 2, eșelonul 2. Acum vedem care sunt problemele avem de rezolvat. Reforma justiției, prioritatea zero. Situația social-economică. Nu putem noi să spunem la oameni că iată noi ne-am...
Ați rectificat bugetul
și
în Parlament?
Și urmează politica fiscală pentru 2020, urmează bugetul pentru 2020, urmează problemele social-economice.
Dați asigurări cetățenilor că salarii și pensii vor fi achitate la timp.
Nu vor fi afectați cetățenii la capitolul pensiilor și salariilor. Această întrebare
dar la
închisă.
Capitolul creșterea tarifelor?
Creșterea tarifelor.
Prețurilor?
Prețurile la noi în situația în care economia de piață, principalul organ care trebuie să intervine și să monitorizeze situația cu prețuri este Consiliul Concurenței.
Așa
este restanța noastră. Consiliul Concurenței. 10 de ani am finanțat degeaba. Adică au fost bani în van aruncați pentru acest Consiliu Concurenței. Trebuie să schimbăm componența Consiliului Concurenței și Consiliul odată și odată trebuie să intervină la toate acordurile de cartel legat de prețurile la produsele alimentare, prețurile la motorină benzină, uitați ce dezastru la noi. De mult s-au micșorat prețurile la țiței, la burse, cotațele mondiale, dar prețul la benzină, motorină la noi 4 ani rămâne neschimbat. Noi plătim aproape 20 de lei pentru
și
un
litru
benzină.
Și acum s-a anunțat că vor fi ridicate tarifele la energie.
Cu energie electrică, vedem ce spune ANRE, dar acolo, din câte eu am înțeles, nu sunt premize pentru a majora tarife. Doar putem vorbi despre unele ajustări mici. Mai grav este situația cu gaze, dat fiind faptul că prețul de achiziție de la Federația Rusă, de la Gazprom, a crescut guvernarea precedentă, din motive electorale, știind foarte bine că tariful de intrare a crescut și trebuia să producă majorările. Guvernarea precedentă, prin diferite metode, prin consumarea vinitului Moldova Gaz, pierna aceasta de rezervă, care Moldova Gaz a avut mai multe vinitori.
Ați schimbat acest, omul de la Moldova
venit,
Gaz?
Nu, stați, noi am schimbat, iată, nici nu știu dacă confirmat încă oficial. Dar până acum, politica a fost de așa gen. Toate viniturile acumulate au fost consumate pentru a nu majora tariful. De asta, iată, a fost taraganarea procesului. Una la mână și doi la mână nu au fost plătite impozite, dividende la stat de la Moldova Gaz. Și asta a fost strict decizia politică, electorală. Acum urmează să examinăm, în primul rând, rezervele care sunt la Moldova Gaz. Noi am văzut cum într-o veselie, mai ales când guvernarea se schimba, la dreapta și la stânga au fost aruncați bani pentru a cumpăra jeep-uri, niște mărfuri, niște luxuri. Absolut inutile. Haideți să vedem la nivelul intern, unde avem posibilitatea să strângem cureaua. Și mai departe vedem dacă putem să obținem această reducere din partea Gazpromului. După mine, cert este că în perioada, cel puțin în perioada următoare, în următorii 3, 4, 5 luni, tarifele nu vor crește. Asta eu știu precis.
De când ați preluat puterea, opoziția constructivă v-a botezat că sunteți Alianța COSAC. Asta înseamnă, în viziunea lor, că faceți jocul Moscovei în Republica Moldova.
Asta ce ne spune? Cel care a negociat, și noi am avut și video și toate, este cel care a negociat cu COSAC federalizarea și despre care COSAC a vorbit că a primit plic de la el, cel care pentru, iată, dacă ar accepta COSAC pe dânsul, ar, nu știu, ar ieși Federația Rusă cu sprijinul în adresa lui Plohotniuc, aici era gata a doua zi să sacrifice Republica Moldova, să arunce țara în federalizare. Și faptul că lui nu i s-a reușit, el încearcă, asta e metoda lui, nu odată acest lucru se produce. Ceea ce vrea să facă el încearcă să impută nou.
Dar nu domnul Plahotniuc vă spune doar că sunteți Alianța COSAC, toți democrații.
Toți democrații, noi și nu știm de unde, în primul rând, nu toți democrații. Acolo sunt deja, eu văd câteva persoane care desociază de poziția lui Plahotniuc. Acolo se văd cu ochiul
ar
liber.
Ar putea să treacă în tabăra dumneavoastră?
Noi nu îi luăm. Noi avem înțelegerea că traseismul, transfugii nu vor fi acceptați la noi. Eu nu spun sub acest aspect că ei o să dere, Doamne ferește, la noi. Eu spun că vădit sunt văzute se văd două tabere acolo. Două tabere, sunt câțiva talibani care repetă plastinca asta, Alianța COSAC, și noi îi știm. Candu, Cebătar, mai sunt acolo 3-4 de ăștia intrascendenți care n-au încotro din anturajul lui Plahotniuc și ei cânticul dinșilor nu s-a schimbat. Și sunt alții oameni care, cu toate păcatele lor, nu au avut nicio tangență cu luarea deciziilor la nivelul înalt al Partidului Democrat. Și aceste persoane, ei cumva sunt nedumeriți, ei au retrăit șoc în iunie, când s-a întâmplat, erau departe de luarea deciziilor în cadrul Partidului Democrat, de către Plahotniuc, și acum ei sunt mai constructivi în felul lor, și în declarațiile, și în abordări, dar, desigur, fiecare din ei are păcatele lui, au fost și ei parte componentă a sistemului, a filialelor Partidului Democrat în teritoriul acestui sistem, și sub acest aspect, desigur, noi nu putem vorbi despre aderarea dânșilor la fracțiunile blocului acum, probabil și socialiștilor. Aici avem poziția uniformă.
Cum vă doriți să îmbunătățiți relația cu Federația Rusă? Știți că după vizita pe care ați efectuat-o la Moscova și ați spus că sunteți rus, gândiți rusește, un val de critici s-au îndreptat către dumneavoastră. Cum vedeți o îmbunătățire a relației dintre Chișinău și Moscova?
Nu știu dacă eu am spus ceva ascuns sau inedit. Eu niciodată în viața mea nu mi-am ascuns apartenența etnică. Da, eu sunt rus. Așa s-a întâmplat. Nu regret acest lucru. Mă mândresc că vorbesc în limba rusă.
Dar ați spus că în Parlament veți vorbi doar românești.
Sigur, eu sunt deputatul Parlamentului Republicii Moldova. Aici e și problema. La noi 28 de ani aceste lucruri au fost artificial delimitate, divizate. Dacă persoana gândește rusești, dacă persoana vorbește rusești, dacă simte rusești, el trebuie să gândească doar despre Putin și despre Federația Rusă. Dar eu sunt pro-european și toată viața mea am fost pro-european. Eu văd perspectivele Republicii Moldova doar în Uniunea Europeană.
Și cum vedeți îmbunătățirea relației Moldo-Rusie?
Ele trebuie să fie pragmatice. În primul rând trebuie să existe dialog. Eu am fost, exemplul meu, am vorbit cu persoanele de vârf din conducerea Federației Rusie. Și am aflat pentru mine multe lucruri interesante la care nu a existat dialog. De exemplu, cu exportul fructelor. Tot timpul la noi era percepția asta că cineva face lista aici și că asta e cerință Federației Rusiei să fie anume aceste firme, anume...
Deci domnul Dodon n-a avut nicio listă a producătorilor care exportau marfă pe piața rusă?
Habar nu am, dar era percepția că există cerință din partea Federației Rusiei care cer ca anume aceste firme din Transnistria, Gagauzia, niște intermediari să fie incluse acolo. Și când îmi spune mie prim-ministru Federației Rusiei, Adică vine cu un fel de reproșuri, că voi nu aveți grijă de agrarienii voștri, de producătorii agricoli voștri, că voi includeți acolo pe nu știu cine, dar producătorii agricoli care au livezi și frigideri nu pot intra în listă. Ce faceți voi, moldoveni? Eu am tras 10 minute de mare rușine după asta. Să ajungem noi că cei de la Federația Rusă ne fac lecțiile că noi nu știm a face lista. Noi, catarii, în general, n-ar trebui să existe lista, dacă să o iam așa pe bune.
Cooperarea asta în Moldorusă poate fi reciproc avantajoasă?
Desigur, desigur. În primul rând trebuie să existe dialogul. Eu repet aici ce am spus și lui Medvedev, și lui Matveienko, și lui Volodin. Am spus, noi avem câteva puncte dureroase în relațiile noastre. Gazul, Armata 14, Transnistria, problema migranților. Sunt problemele dureroase și noi trebuie să spunem lucrurile pe nume. Aici avem puncte diferite de vedere. Avem divergență. Haideți să le discutăm ce putem să facem. Dar avem câteva zone de cooperare bună ce țin de exportul producției. Iarăși, sectorul energetic, investițiile din Federația Rusă. Aici nu văd probleme și vizita noastră scurtă a confirmat acest lucru. Și principalul să avem dialog. Ce folos că noi, iată, 3 ani din 2016, noi n-am avut dialog și n-am discutat aceste puncte de vedere unde noi avem diferență, divergență. Asta cumva a contribuit la rezolvarea acestor probleme? Nu. Dar s-au acumulat neîncredere, s-au acumulat probleme. Dialogul a lipsit. Și noi trebuie să continuăm să restabilim acest dialog la toate nivelurile, nu doar la nivelul unei persoane, fie eu și președinte, nu doar la nivelul unui partid politic, dar la nivelul interguvernamental, la nivelul interministerial. Să venim cu abordările noastre, să spunem lucrurile pe nume. Fraților, aici avem probleme. 1, 2, 3. Nu merge federalizarea, cerem evacuarea armatei 14, suntem stat neutru, nu prea înțelegem cum funcționează zona asta energetică cu livrarea energiei electrice cu gazul pentru care Transnistria nu achită, dar datorie se pune pe schenarea noastră. Sunt ceva întrebări cu migranții, iată aici, haideți să discutăm. Și am simțit abordarea similară din partea oficialilor de la Rusie cu care ne-am întâlnit. Dar zona unde noi avem punctele tangente, unde putem coopera, haideți să rezolvăm. Cu exportul, uitați, am fost în iunie acolo și după asta au venit scrisoare de la Rosselhoznadzor și cer actualizarea listei exportatorilor și includerea producătorilor agricole autentici. În 10 zile lista a fost expediată, iată până în mijlocul august așteptăm răspuns de la dânsii. Uitați, în scurt timp, cât de repede am rezolvat o problemă.
Și la finele acestei discuții, ați decis cine va fi candidatul pentru funcția de primar al Chișinăului?
M-a întrebat pe mine pe Alexandru Slusar. Eu am decis acest lucru încă în 2018, când m-am implicat în campania electorală al domnului Andrei Năstase.
Pentru va rămâne Andrei Năstase candidat?
Urmează decizia juridică, urmează să ia blocul acum. Dumneavoastră cunoașteți că noi avem acordul post-electoral care stipulează foarte clar că noi vom merge în alegeri locale împreună. Juridic, politic, decizia va fi luată în luna august de către blocul acum, dar eu ca persoană pentru care, cum m-ați întrebat, eu care am decis de mult cine este candidatul meu, sper foarte mult că acest om o să fie Andrei Năstase.
El își dorește fotoliu de primar general al Chișinăului?
Nu, iarăși, își dorește. Dumneavoastră puneți cumva lucrurile. Domnul Năstase tot timpul mergea acolo unde era mai greu.
Și la interne nu e ușor.
Și haideți să vă deschid un pic paranteze, dacă noi așa avem discuții sincer. Nimeni nu a vrut să meargă. Nimeni nu a vrut să meargă. Haideți să analizăm aspectul
politic. Portofoliul ministrului de interne nu a fost dorit,
era
da?
Era mult mai convenabil să șadă eu în Parlament. Acolo lucru greu. Eu nici nu m-am gândit cât e de greu lucru, dar oricum, este funcția politică acolo, tu poți să vii cu mai multe acțiuni politice, mai puțin manageriale și asta cumva este o cale un pic mai ușoară decât funcția ministrului. Mai cu seamă ministrul afacerilor interne. Eu vă deschid paranteze, când se discuta situația cu guvernul, nimeni nu vrut să-și asume. Andrei Năstase, da, el a lucrat cumva procuror 3 ani, dar toată perioada ulterioară a muncit ca avocat. Totuși nu era profilul lui să meargă ca ministru afacerilor interne, dar și-a asumat acest lucru, înțelegând foarte bine unde merge. Și Andrei Năstase tot timpul, așa e profilul lui. Putem critica, putem admira, dar așa e profilul lui. Acolo unde e mai greu, chiar dacă nimeni nu vrea, chiar dacă înțelege că nu este tocmai profilul lui, el se apucă. Exact același lucru, părerea mea, este acum cu primăria Chișinău. Noi cunoaștem în ce stare noi
dar ca se află
municipiul.
La
dezastru.
Interne au rămas doi exponenți ai fostei puteri, domnul Purice și domnul Ierhan. Și așa. Domnul Balan, că și el. Da. Aici nu s-au ridicat semne de întrebare.
Nu, noi am văzut valul de critici, iarăși, eu cu respect, am o atitudine de respect față de toți care ne critică și mă bucur, sincer vă spun. Dar deciziile manageriale care au fost luate de către domnul Năstase, n-am fost eu alături acolo, noi ne ocupăm cu lucrul parlamentar, dânsul cu ministerul, dar eu îl înțeleg perfect pe dânsul. În situația în care, iată, tu ai venit aici la minister cu 16 sau 15 mii de polițiști, cu tot acest sistem, sunt niște proiecte pornite acolo, proiecte externe. Partenerii externi, chiar dacă noi eram în izolare, erau câteva lucruri făcute pe banii Statelor Unite, pe banii Uniunii Europene. Era persoana care era responsabilă pentru a duce până la bun sfârșit aceste proiecte în câteva luni. Ceea ce dânsul a numit memoria instituțională. Unde vedem noi aici catastrofă sau crimă dacă perioada aceasta de gestionare acestor proiecte importante pentru Ministerul Afacerilor Interne, continuarea acestor proiecte, să fie pusă pe seama unui om contestabil, dar așa cum a spus ieri Andrei Năstase, noi toți suntem de la Vladâcă până la Opincă egal în fața legii. Vine justiția independentă, procuror independent și tot ce este și față de mine, și față de dumneavoastră, și față de Andrei Năstase, și față de Purice, să fie pusă pe masă. Dacă eu e vinovat, o să fie tras la răspundere.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție.
Sper eu utilă și sinceră.
Domnule Slusar, vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Europa Liberă, pentru că întrebări mai sunt încă foarte multe. Cu atât mai mult că înțeleg că nu mergeți în concediu.
Nu, comisia muncește, toată fracțiunea platformei, noi suntem în teritoriu, azi am văzut mare majoritate colegilor în Parlament, dar comisia de anchetă nici nu are dreptul să meargă, noi avem descris raportul toată luna august.